emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, vi slušate Radio Svetigoru i emisiju sa apostolom Pavlom kroz život, u kojoj tumačimo poslanice svetog apostola Pavla. U našoj današnjoj emisiji tumačimo drugu glavu iz prve poslanice Timoteju svetog apostola Pavla, u kojoj on ukratko govori o zajedničkoj molitvi i o ponašanju muževa i žena u crkvi. U prvom stihu ove glave čitamo: Molim, dakle, prije svega, da se čine moljenja, molitve, prozve, blagodarenja za sve ljude. Kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, apostol Pavle uči svog učenika apostola Timoteja da nastoji u Efeskoj crkvi da utiše i otkloni neke nesuglasice koje su se pojavljivale i koje su nastale u pogledu vjere i hrišćanskog života. Ove teme smo se dotakli i u prethodnoj emisiji, o čemu ćemo danas više govoriti. Tako sveti apostol Pavle hoće da poduči Timoteja da pri poukama i opomenama da se on rukovodi i da mu glavni cilj mora biti ljubav, jer je jedan Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos. Pročitat ćemo ovdje u petom stihu. I kada to postane, da probudi ljubav u srcima tih lažnih učitelja koji se pojavili u Efeskoj crkvi, odmah će time nestati svih nesuglasica i razlika i samim tim podvojavanja. A kao glavno sredstvo da se dođe do tog cilja, apostol Pavle ističe i preporučuje javne zajedničke molitve kao izraz i vježbanje u hrišćanskoj međusobnoj ljubavi. Stoga apostol Pavle i postiče na zajedničku molitvu i daje uputstva i propise kako treba da se drži pri javnim bogosluženjima i molitvenim skupovima, čemu on piše u prvih nekoliko stihova ove glave. To je ta njegova molitva Bogu za sve ljude. Nadalje će razmotriti i nekoliko stvari koje su povezane sa organizacijom crkve. Nego da se vratimo ovom prvom stiku, kao on kaže: Molim, dakle, prije svega da se čine molenja i molitve i prozbe i blagodarnost za sve ljude. U ovim riječima prije svega on hoće da u samom početku utvrdi taj pristup javnom bogosluženju koje je eto vršeno u tom gradu od samih početaka Efeske crkve. Također vjerojatno mora i paziti Timotej da se bogosluženja tačno i na vrijeme vrše, jer je riječ o javnim bogosluženjima i o toj zajedničkoj molitvi, jer ona u srcima prisutnih bude ljubav prema Bogu, a i ljubav prema bližnjima. Ona korisno utiču na srca grešnika, na otpadnike i uopšte mnogo su korisne za spasenje ljudi, kao primjer. Zato je važna liturgija koje je javno djelo, liturgija koja je lijek besmrtnosti za sve ljude. Upravo je zbog toga ova zajednička molitva, javna molitva, koju i mi danas služimo javno, toliko velika. I evo, vidimo primjer još od prvih vjekova, kako je crkva imala i znala pravi put kako treba da uđe u narod, da javno bogosluži, da javno propovijeda i da to bogosluženje bude samim tim korisno za spasenje ljudi. Posle ovoga apostol spominje razne načine i vrste molitava. To su moljenja, molitve, prozve i blagodarenje. Moljenje u kojima se molimo Bogu za naše potrebe, a molitve su želje u kojima nešto molimo od Boga. A prozbe su prizivanje Božje pomoći za druge i blagodarenje u kojima blagodarimo, zahvaljujemo Bogu za ta učinjena dobra. Ipak nekako nije moguće tačno razgraničiti ove četiri molitvene aktivnosti koje je ovdje navodi u prvom stihu, jer se one međusobno prepliću i dopunjuju. Prve tri moljenja, molitve i prozbe toliko su zajedničke da se ne može tačno odrediti njihova posebnost. Ipak ova raznolikost izraza upućuje na potrebu molitve, a ima i svrhu da naglasi bogatstvo ovih duhovnih radnji. A blagodarstvene molitve su i ranije i u drugim poslanicama svetog apostola Pavla imala značenje zajedničkih molitvi. Ipak što se šire teme molitve tiče, prostranije je i nekako ovdje opšte prihvaćen izraz. Dalje, on već nabraja za koga se treba moliti i kaže u drugom stihu: za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti. U hrišćanskim zajednicama molitve su različite prema potrebi i prilikama. Kao što je Hristos u priči o milostivom Samarjaninu istakao da je čovjeku svaki čovjek bližnji, bez obzira na narodnost, na vjeru i slično i nešto drugo, otuda treba da ljubi svakog čovjeka bez razlike, tako i njegov učenik Timotej i svi hrišćani kojima je on duhovni staratelj moraju da se mole za sve ljude. Dakle, i za neznabožce toga vremena koji ne vjeruju ispravno i koje je samo vodilo nešto drugo u ovom životu. Ovdje apostol naročito ističe careve na prvom mjestu. A u to vrijeme, ne zaboravimo, najprije treba razumjeti rimskog cara Nerona koji je bio u to vrijeme, koji se i bio pokazao kao strašni gonitelj i mučitelj hrišćana. Ali apostol i povrst svega toga kaže da su hrišćani dužni da se mole za care. Apostol iza njega traži da se hrišćani mole i ispoljava svoju ljubav. Zatim traži da se mole i za sve one koji su na vlasti, na te rimske državne zvaničnike po raznim provincijama. Hrišćanin treba da se moli za njih kako bi tih i miran život poživjeli u svakoj pobožnosti i čestitosti, živjeći i vladajući se dostojno Boga u koga vjeruju i čiju nauku ispovjedaju i po kojoj žive. Jer hrišćanstvo od početka priznavalo svaku svetovnu vlast i odavalo joj duhovno i dužno poštovanje. Tako apostol i u drugim svojim poslanicama govori o pokoravanju vlastima i o molitvi za njih. Stara crkva i staro hrišćanstvo je puno tih opomena da se svjetovna vlast poštuje i da se za nju Bogu moli, a crkva se i danas moli za vladara zemlje i njegov dom. Ovaj hrišćanski stav, tako kažemo, prema državi je veoma važan, bez obzira jesu li državne vlasti zloupotrebile svoj položaj ili ne, one ipak treba da budu predmet molitve hrišćana, jer građani, to jest hrišćani, putem molitve mogu utjecati na razvoj nekad i državne politike. Ova činjenica se često zaboravlja, osim u teškim sudbonosnim prilikama. Pod ovom riječju i sintagmom da tih i miran život poživimo treba razumjeti da nosioci vlasti mogu ostvarivati mir i sigurnost u državi i u njoj omogućiti miran život hrišćanima i drugim ljudima. Dalje nastavlja u trećem stihu: jer je ovo dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom. Dva dijela ovog stiha su značajna i ovdje ćemo ih posebno razmatrati. U prvom se misli na molitvu, a hrišćani se moraju moliti za sve ljude, već i zbog toga što je to samo po sebi dobro i bogugodno djelo. Bog je spasitelj svih ljudi i hoće da se svi ljudi spasu i, kao što kaže, dođu do poznanja istine. Jer da bi se ljudi mogli spasiti, treba da najprije poznaju hrišćansku istinu. I to je ugodno pred spasitelja našim. Izraz koji on ovdje koristi, poznanje istine, apostol Pavle, kao da je uzeo od svetog apostola Jovana Bogoslova. To poznanje istine možemo shvatiti kao evanđelje. Poznanje istine je evanđelje koje je objavljeno Gospodom Hristom. A ta istina se upoznaje učenjem i životom Bogočovjeka u crkvi. A u riječima koji hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine, važne su, zato ćemo ih ovdje istaći, važne su i sa dogmatskog gledišta. Iz njih se vidi da apostol nije znao za apsolutno ili bezuslovno odbacivanje nekih vjernika od strane Božje. One pokazuju Božiju neprekidnu milost prema svima, bez obzira na rasu, pripadnost ili položaj. Nije isključeno da je možda u vrijeme apostola Pavla bilo i oni koji su težili nekoj krajnoj isključivosti. Apostol želi i da ih i od toga izliječi, upravo naglašavajući tu Božju naklonost prema svima, jer su svi ljudi Božja djeca po stvorenosti, a i braća među sobom po rođenosti. Hrišćani moraju se moliti za sve ljude, osobito zbog toga što to čitamo u Svetom Evanđelju i što se to slaže sa slavom riječi Božje i sa voljom Božjom. Oni se sami ti ugledaju na Gospoda Hrista koji im i predaje te riječi koje su predate ljudima. Jer ako se hrišćanin ne moli, ako ne podražava svog učitelja, onda on i ne treba da se zove tim imenom. Zato je dužnost svakog da nastoji da se moli za poznanje istine, da upoznaju pravu istinsku evanđelsku nauku. A tako će doći do sveopšteg spasenja. Dalje, u 5. stihu, apostol Pavle piše, mi smo pomenuli malo ranije taj stih, jer jedan je Bog, jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus. Ovdje apostol hoće da naglasi da su Otac i Sin jedno i da je Sin u domostroju spasenja posrednik između Boga Oca i ljudi. Ovdje već apostol Pavle s ovim stihom hoće da kaže nešto iz trijadološkog učenja crkve i iz hristološkog učenja crkve. I vidjet ćemo iz narednih stihova, opet se vraća na temu ovaploćenja koja je toliko važna za čovjeka, za čitav rod ljudski. Upravo iz tog razloga naglašava smisao ovaploćenja Hrista Gospoda. U drugom dijelu ovog stiha o Mesiji Hristu kao posredniku između Boga i ljudi vidimo u potpunosti to hrišćansko mišljenje i vjerovanje i učenje. On je jednako posrednik između Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus. Ovdje je naglašeno i to antropološko učenje crkve o Hristu. Spasenje svih ljudi zasniva se na tome što postoji vjera u Hrista koji želi da se svi ljudi spasu i dovedu do spasenja, znači do izmirenja sa Bogom. A Sin Božji Hristos je bio posrednik, taj koji vezuje čovjeka sa Bogom. Tu razdvojenost koja je bila stvorena padom prvog čovjeka, on ponovo spaja u svojoj ličnosti. Zato se Hristos i, da kažemo, spustio među ljude, da bi ih sebi opet podigao. Reći će sveti Atanasije veliki, veliku istinu, da je Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog po blagodati. Upravo i ova riječ hijerarha Atanasija Velikog je iz donekle učenja svetog apostola Pavla. Jer kako bi neki posrednik ili neko ko hoće da napravi tu vezu između čovjeka i Boga mogao to da uradi ako sam prvo nije postao čovjek. Postao je jedan od nas. Od sebe je sjedinio cijel rod ljudski i tako postao posrednik između Boga i ljudi. Koji sebe dade u otkup za sve. Svjedočanstvo u naznačena vremena, piše dalje u 16. Ovdje već govori o stradanju, o krstu, o tom iskupiteljskom dijelu Hristove ličnosti u domostruju spasenja čovjeka i cijele tvorevine. Razmišljanja o krstu, o stradanju ovdje postiču apostola da na izjavu u vezi sa pomirenjem čovečanstva sa Bogom. Izraz otkup, koji dade sebe za otkup, što čitamo u 16. posjeća na riječi svetog evanđelista Marka, kad kaže, jer sin čovječi nije došao da mu služe, nego da služi i da dade život svoj u otkup za mnoge. On ovo naziva svjedočanstvo koje se dogodilo u naznačeno i Bogom određeno vrijeme. Hristo se pokazao kao svjedočanstvo za sve i umjesto svih i da bih učinio slobodnima o smrti svakog čovjeka. Ovdje misli da je Hristos bio posljednik i za sve ljude i to time što je dao sebe u otkup umjesto svih ljudi. A kada u ovom izrazu svjedočanstvo u naznačena vremena, on upravo hoće da kaže da je Hristos ovaplotivši se i rodivši se u predstavlje djeve u određeno vrijeme, da pokaže čovječanstvu kad je to bilo. Da ne bi ljudi neki opovrgavali tu istinu što se dešavalo kroz istoriju crkve. Zato je to svjedočanstvo postalo nešto javno, nešto poznato, o čemu su mnogi sveti oci govorili, mnogi ljudi su i znali i svjedočili. I samo to njegovo stradanje je najbolje svjedočanstvo da je Hristo svojim posredništvom htio da se svi ljudi spasu. I zato apostol Pavle to ističe, znajući kroz kakva će se iskušenja susretati crkva Hristova i u Efesu, još za vrijeme apostola Timoteja, njegov učenika, a i sve evo do dana današnjeg je, oni koji upravo ne vjeruju to svjedočanstvo živoga prisustva Hrista Bogočovjeka. Zato je važno i po apostolu Pavlu i po mnogim drugim ocima crkve da se kaže da se to desilo svjedočanstvo u naznačena vremena. Upravo iz tog razloga on ovo i piše. Za koje sam ja postavljen propovjednik i apostol, istinu govorim u Hristu, ne lažem. Učitelj neznabožaca u vjeri i istini, piše u 7. stihu. Ono što u prvoj glavi ove poslanice u 11. stihu govori o svom apostolstvu, on opet sad ponovo naglašava da je određen da propovjeda o smrti Hristovoj koja se zbila na dobro i spasenje svih ljudi. Apostol se ovdje susreće sa činjenicom da apostolovi neprijatelji, to jest judaisti, su poricali njegovo apostolstvo, govoreći da on nije od 12 apostola. A on naročito naglašava, istinu govorim, ne lažem, kao što je to činio u drugim svojim poslanicama. I upravo zbog toga piše ove riječi i kaže ne lažem. Svako ljudsko učenje koje proglašuje sebe za spasonosno po rod ljudski, a nije od Hrista i po Hristu, jeste drugo evanđelje. Ili samozvano, lažno evanđelje. I takvo evanđelje treba primiti, pa makar ga propovjedali anđeli, a kamoli neki veliki ljudi, po znacima navoda, ili velika naučna filozofska nauka. jer i evanđelje Hristovo je jedno, ono koje upravo sveti apostoli propovjedaju. I na to hoće apostol Pavle da ukaže, da i oni koji su lažni učitelji u Efesu, iako možda propovjedaju neke dijelove iz evanđelja, ono nije to od istine, nego je ono lažno. Zbog toga je važno bilo to svjedočanstvo. Ta tajna Hristova koja je postala javnost, koja je postala svjedočanstvo, ta nauka Hristova koja se raširila po cijelom svijetu, jeste i da je apostol Pavle izabran i postavljen upravo za propovjednika apostola. On će kao apostol Hristovi, kao propovjednik spasonosne smrti i vaskrsenja Hristovoga ovo objaviti cijelom svijetu kome je i namijenjen. Upravo on to i govori svome učeniku, da u tom svjedočanstvu njegovom Timotej ima potvrdu svog apostolskog služenja. I tim lažnim učiteljima je, iako bilo stalo da ga diskredituju, ipak apostol je iznašao rješenje kako da poduči svoga učenika. I zbog toga naročito ističe sebe kao apostola neznabožaca ovdje. Jer je on njima duhovni otac i učitelj u vjeri i istini. Jer u njima budi pravu vjeru, propovjedajući i tumačeći im tu istinu evanđelsku. On ih uči šta je evanđelje u Hristu i radi Hrista.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Hrista kresti, kresti.
Dalje u 8. stihu piše: hoću dakle da se muževi mole na svakom mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i dvoumljenja. Evo, od ovog 8. stiha on otpočinje svoje učenje o ponašanju muževa i žena. Na samom početku on poziva sve vjerne na molitvu i rekao je da se mole na svakom mjestu. Ranije im je rekao kako da se mole. Sad u ovom i u idućim stihovima što ćemo vidjeti govori kako treba da se mole, kako treba da vrše javne molitve i bogosluženje. Apostol hoće da se hrišćani mole na svakom mjestu, gdje god da su, na okupu radi molitve. Jer kod prvih hrišćana nije bilo još hramova, nego su se okupljali na molitvu po privatnim kućama, o čemu imamo svjedočanstvo u dijelima apostolskim, u svjedočanstvu apostola Luke. Moliti se pak treba podižući svete ruke, bez gnjeva i dvoumljenja. Kaže apostol Pavle ovdje, kako treba muž da se ponaša. I danas je to ostalo u crkvi Božjoj, kada se Bogu moli svešenik u izvjesnim momentima, to proprati sa podignutim rukama. To najprisnije i najčešće vidimo na svetoj liturgiji. Jer nebu uzdignute ruke pokazuju pravac čovjekovih misli ka onome od koga očekuju pomoć. Zato je apostol Pavle to rekao hrišćanima toga vremena, a to je eto sačuvano i dan danas. Kada sveštenik savršava svetu liturgiju, on diže ruke ka Bogu kao znak veze između čovjeka kao stvorenog sa onim Gospodom nestvorenim. Nadalje on će reći i kakva žena treba da bude u 9. stihu i napisat će: isto tako i žene u pristojnom odijelu, stidom i čestitošću da ukrašavaju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ni biserom, ni haljinama skupocenijem, nego dobrim dijelima, kao što priliči ženama koje se privoljaše bogopoštovanju. Ova dva stiha, 9. i 10. stih, se nadovezuje na prethodni stih, to jest on opisuje ponašanje žena na javnoj molitvi. Kao da se iz ovog odjeljka ne može izvući jasna razlika između onoga što ženama pristoji, a što ne pristoji na javnim molitvama. Upućeni savjet je ovdje opšte karakter. Od žena očekuje čednost i samo savlađivanje, i to upućuje na dostojanstvo i ozbiljnost. Kod jevrejskih žena u to vrijeme upitanje kose bila je uobičajena pojava, a kako neki mači ovog mjesta govore i kako svjedoče u toj jevrejskoj tradiciji, pri nekim složenim frizurama pletenice su se utvršćivale raznim ukrasima. I on očekuje da se hrišćanke suprotstave toj pojavi i pokažu svoju moralnu suprotnost takvim sklonostima razmetljivog ukrašavanja. Šta je svrha ovih riječi apostola Pavla? Jeste u tome da se izbjegava svako služenje grijehu na prvom mjestu razmetljivosti. Jer kada apostol Pavle ima u vidu pretjerano ukrašavanje, on protiv njega jeste, ali nije protiv pristojnog oblačenja, nego na uvijek nađe čovjek pravu mjeru. Nadalje, hoće posebno kod žene da naglasi dobra djela, kao što kaže priliči ženama. Žena treba da je mirna i povučena i pokorna. Tako i kaže ovdje da su se neke žene privoljele bogopoštovanju, jer upravo je hrišćanstvo mnogo uzdiglo ženu i povjerilo joj važnu ulogu u crkvi. Ali apostol Pavle ženama ne dopušta javno da uče, nego u kući svoju, u domaćinstvu, u domaćem krugu, tu može i tu treba da bude i žena i mati učitelj. A javno žena već ne treba da, po riječima apostola Pavla, uči. Nadalje u 11. stihu piše: žena neka se uči u miru sa svakom pokornošću. ali ženi ne dopuštam da bude učitelj, niti da vlada mužem, nego da bude mirna. Uputstvo ovdje apostola da žena pažljivo prima pouke, potpuno se može vidjeti i složiti sa porukama koje je on uputio ženama u Korintu, kada je istakao da žene u crkvi trebaju da ćute, jer im nije dopušteno u crkvi da govore, nego da se pokoravaju kao što i zakon govori. Ali ko hoće šta da nauče, neka kod kuće pitaju svoje muževe, jer je neprilično ženi da govori u crkvi, piše i povezuje ovaj stih sa poslanicom Korinčanima. Danas, kada govorimo o ovoj temi, možemo reći da ravnopravnost muža i žene u ono vrijeme nije bilo toliko aktuelna ni poznata tema. Ali ovdje pojam pokornosti koji pominje apostol Pavle ne tiče se pitanja neravnopravnosti muža i žene, koliko se prije svega odnosi na bogosluženje i javne molitve. Ovo je pouka i riječ apostola Pavla u kontekstu onih njegovih prethodnih riječi i tiče se te javne molitve, javnih bogosluženja koje on pohvaljuje, koje su bili u Efeskoj crkvi. Na tim javnim bogosluženjem mora vladati puna ozbiljnost i naravno uvažavanje muške strane koja je Bogom određena da vodi to bogosluženje. I treba spomenuti, se ne zaboravi, da zabrane jevrejskih rabina su bile mnogo oštrije od hrišćanskih u to vrijeme. Žene, iako je teorijski mogla javno čitati Toru, to zakon Božji jevrejski, u praksi nije smjela poučavati čak ni malu djecu. Apostol je poučavanje u hrišćanskoj nauci povjeravao muškarcima i to je ostala dugo nepromjenjiva činjenica u cijeloj crkvi. Dakle, u prvim vjekovima i prvim vremenima bilo je dozvoljeno da svakome učiti, to jest propovjedati u crkvi, ako se osjećao sposobni i imao unutrašnji priziv za to. Ali je to bilo zabranjeno samo ženama, pošto se nije slagalo sa prirodnim položajem žene. Bilo je zabranjeno ženama samo u crkvi dok su imale pravo, pa i dužnost im je bila da poučavaju i vaspitavaju svoju djecu u domu. U domu im to nije bilo zabranjivano, što vidimo suprotnost kod jevrejskih zakona, da su jevrejski rabini bili mnogo oštriji i zabranjivali su im da poučavaju čak i svoju djecu. Apostol čak ovdje i navodi i historijske razloge zašto žena mora tako postupati prema svome mužu, a u crkvi ne smije propovijedati i učiti. Jer ne smije zahtijevati prednost pred mužem, jer je Adam sazdan prvi, a zatim Eva. Apostol hoće da istakne ko je glava u ovom stihu, jer je Adam sazdan prvi, a zatim Eva. Ovaj problem bio i u drugoj korinskoj crkvi, kao što rekao smo. I on je ukazao i pokazao da je prilikom stvaranja čovjeka Bog pokazao ko ima prednost. Na to je stio apostol Pavle da ukaže kada je otvorio ovu temu. U prednosti je bio Adam kao muškarac, jer njega prvo Bog stvorio, a Eva je stvorena od rebra Adamovoga. Adam je sa stvoriteljem vlastitim, da kažemo, pečatom na sebi pokazao i pokazan kao mjerilo predstavljanja i pravilnog redosleda po stvorenosti između muže i žene. Drugim riječima, bogolika žena je od bogolikog čovjeka. Bogočežnjiva žena je od bogočežnjivog čovjeka. Zato je i, da kažemo, beskrajna odgovornost čovjeka pred ženom, jer je on njen uzor, treba da bude i njen vođa i njen putovođa. Ali su tako i žene pred čovjekom, jer kao bogolika odgovorna bića i žena je na prvom mjestu odgovorna pred svojim mužem, pa onda pred Gospodom. Zato je žena pod okriljem tog hristočežnjivog čovjeka, a oboje su opet pod okriljem Boga, Boga čovjeka. To je taj lanac koji apostol Pavle hoće da ukaže, koji treba da se poštuje, koji treba da bude ispoštovan, kako bi na zdravi način postojala ta crkvena zajednica i jedan pravi primjer doma. Zato i naglašava u ova posljednja dva stiha druge glave i dopunjuje svoje učenje o ponašanju žena i kaže: i Adam se ne prevari, a žena prevarena postade prestupnica. Ovo je opet jedan razlog zašto se žena mora pokoravati svome mužu. Adam se ne prevari, on koji je tu zapovijest o nejedenju ploda sa drveta poznanja dobra i zla, prisjetimo se prve knjige Mojsijeve, primio još dok je Eva nije bila stvorena, dok ona još nije ni postojala, a on je već imao zapovijest o nejedenju sa ploda drveta poznanja dobra i zla. Žena je prevarena od Satane, Adam je sagriješio otvorenih očiju. Mišljenje nekih tumača je ovdje u sljedećem, što ćemo i navesti. Zmija je prevarila ženu, žena nije prevarila muškarca, nego ga je nagovorila. I bilo bi logično da bude više kriv onaj koji je primio zapovijest o postu, nego onaj koji nije primio. Ali apostol Pavle ovdje u prvom redu zanima nedolično žene da propovjeda i uči. I na to hoće da stavi akcenat, ne želeći da se upušta u razmatranje krivice, koliko je ko kriv u tom trenutku, nego je htio da pokaže i zanima ga ta nedoličnost žene da propovjeda, u konkretnom slučaju Eve, da propovjeda Adamu. I to je jedan primjer da žene ne smiju javno propovjedati i učiti, jer Adam se ne prevari, a žena prevarena postade prestupnica. Već je prva žena, Eva, dakle, pokazala da je nekako i umom slabija od čovjeka, da više misli srcem nego glavom, da se dade lakše prevariti i zavijesti. I kada je kao takvu dato joj da ipak se pokorava svom mužu i da se od njega uči i da se kroz njega jedino može i spasiti. I spasiti kroz njega rađenim djece, što će on i reći u ovom sljedećem posljednjem stihu, ali će se spasiti rađenjem djece ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetinji sa čestitošću. Prethodno smo vidjeli u 14. stihu da je apostol govorio o Evi kao prestupnici cijelog čovječanstva i nju nazvao ženom, iako se ovo nosi prvenstveno na Evu. To treba shvatiti u kolektivnom smislu, da se odnosi na ženu uopšte. Žena će se, nastavlja apostol, spasiti rađanjem djece, jer rađanje djece smatra apostol sredstvom kojim žena dolazi do spasenja, a pritom imao i na umu istoriju prvih ljudi. Gospod je rekao ženi još u prvoj knjizi Mojsijevoj: tebi ću mnoge muke zadati, kad zatrudniš, s mukom ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga, i on će ti biti gospodar. To je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, 3. glavi. I zato što se dala prevariti o zmije, Eva je kažnjena time da s mukom rađa djecu i bude pod vlašću muža. I tim mukama pri rađanju djece žena donekle ispašta svoje grijehe i svoj prestup prema Gospodu, što se zadesilo u raju. Ali da bi postigla potpuno spasenje, ona je dužna ostati vjerna glavnim hrišćanskim vrlinama, a to su vjera i ljubav. Dalje, mora da sve više teži za svetošću i smjernošću, kao što kraju krajeva i priliči ženi. Vjera i ljubav su glavna sredstva za spasenje ljudi, što apostol spominje, a rađanje djece kao sredstvo za spasenje to čini zato što mu je ovdje pred očima bila istorija prvih ljudi i on se posjeća tog učenja iz prve knjige Mojsijeve. Sveti Jovan Zlatousti i vidimo i Sveti Ambrosije Milanski i drugi, neki uzimaju izraz rađanje, koje ovdje pominje apostol Pavle, u širem smislu riječi, pa razumiju hrišćansko vaspitanje djece. Shodno tome, smisao bi bio ovaj: žena ne smije javno učiti osim kod kuće svoje. U domaćem krugu nekom svoj treba da svoju djecu poučava i hrišćanski ih vaspitava da ostanu u vjeri i ljubavi. ovo je dužnost i služba žene, jer je najtoplije materinsko krilo i ono je prvo biće koje dijete najprije upoznaje i od koje stiče povjerenje i od njega se uči. Zbog toga je važno da na tom mjestu žena da svoj doprinos u vaspitavanju, u odgajanju djece, u učenju djece u domu svom, a ne javno. Na to apostol naglašava šta je bolje i uzvišenije. Zato ističe da trebaju da ostanu u toj vjeri i ljubavi i u svetinje sa čestitošću. I okusit će blagodati Božije ako budu tako živjeli i muž i žena. I čim hrišćanin i hrišćanka okuse kako je dobar Gospod, ništa im nije teško u međusobnom životu. I u međusobnom životu i pored nekih iskušenja i neslaganja, na kraju krajeva dvoje ljudi su različiti, ali jedno sa drugim, jedno sa između sebe međusobno se usavršavaju, dopunjuju se, život ih uči tome. Ali na prvom mjestu treba da imaju u vidu i da osjećaju da je sve ono što imaju dar Boži, a naročito u tom trenutku ta djeca, i da ne prestaju da zahvaljuju Gospodu. Jer je osvjedočena istina da pomoć se Boži uvijek umnožava i nikada kraja tom umnožavanju pomoći Boži. Kogod je revnostan po Bogu i u Gospodu, sve će mu Gospod nadomjestiti i pomoći. Jer od onog zadatka da, na koji je čovjek prizvan da se usavršava u bezmjernu mjeru rasta visine Hristove, su prizvani ljudi, a pogotovo na tome možemo lijep primjer vidjeti dijete u odrastanju koje vaspitava na prvom mjestu majka, koja daje primjer svom djetetu. Tako da taj primjer vaspitavanja i učenja u domu koje je po apostolu Pavlu ovdje vidimo zadatak žene, on će dobiti i svoju punoću i svoj zadatak, svo ono ispunjenje koje je obećano od Gospoda. Upravo iz toga apostol Pavle hoće da poduči svog učenika apostola Timoteja, kako da kaže da se hrišćani u Efesu koji su bili pod iskušenjima od lažnih učitelja, ali eto, apostol Pavle im ostavlja svog učenika Timoteja da ih uputi na pravi put. I preko ove poslanice upućujem riječi kako treba da se vladaju i muževi, a kako i žene, i kakvi treba da budu na toj zajedničkoj molitvi. Sve ovo je i nama divan primjer kako i mi trebamo danas da budemo, kakvi trebaju da budu i muževi, kakve treba da budu i žene, i kako se sve to u lijepoj harmoniji Božijoj odigrava, da sve ono što je po blagodati Božijoj nekako utemeljeno i postavljeno, ono će donijeti zdravoga, blagoslovenoga i divnoga ploda. Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, mi završili smo i tumačenje druge glave prve poslanice apostola Pavla Timoteju sa molitvenom željom da i naše pokoljenje i mi kao hrišćani budemo uvijek svjesni riječi apostola Pavla koje je uputio crkvama, a i evo konkretno svom učeniku apostolu Timoteju. U sljedećoj emisiji bavit ćemo se nekim drugim temama o kojima piše apostol Pavle u ovoj poslanici, o tome kakvi treba da budu episkopi i đakoni u domu i u crkvi kao dom Božijem, i o glavnoj tajni pobožnosti, onome da se Bog javio u tijelu. Do naše sljedeće emisije i do nastavka našeg tumačenja, mi vam želimo svako dobro od Gospoda, pozdravljujući vas iz našeg studija. Ostajte radosni u Hristu Gospodu. Do slušanja s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.